что нового в молодежной политике государства? Накануне у нас побывали в гостях два представителя Министерства молодежи и спорта. Это директор департамента молодежной политики Ирина Беляева и сотрудник этого департамента, советник министра Ярослав Кучер. Мне кажется, беседа наша получилась весьма интересной и местами даже неожиданной. Послушайте, пожалуйста, ее.
О работе министерства, в принципе, известно не так много. А на какие проблемы молодежи сейчас министерство обращает внимание в первую очередь?
А я вам скажу, что я не однажды встречал в сети мнение, зачем нам вообще такое министерство.
Ну, да, добрий день. Також зустрічала таку думку, і з такою думкою і працюємо, і боремося, і намагаємося довести, що все-таки така думка трохи несправедлива, тому що дійсно є такий інформаційний розрив, можна сказати, провал в тому, що робить міністерство, і в тому, для чого і що ми працюємо. І ось, власне, дякуємо дуже, що ви запросили на нас, до нас, нас на ефір, і, власне, зараз ми можемо трошки більше розповісти про те, що робимо. А на яких проблемах зосереджується? Ну, якщо говорити загалом, то в 2015 році ми провели соціальне дослідження про проблеми молодіжної політики, з чим стикається молодь. І ось з опитування ми отримали, ну, як для всіх європейських країн, це проблеми житло, працевлаштування, здоровий спосіб життя. Власне, ці саме проблеми лягли в основу нової програми, державної програми «Молодь України» на наступні 5 років, з 15 по 20. І ось на ці проблеми ми будемо зосереджувати свою увагу.
Ну, тобто вона вже другий рік реалізується.
Вона прийнялася в кінці 15-го, це перший рік її реалізації. Але що нового, нові підходи і нові механізми, я можу коротко зосередити, наприклад, якщо ми говоримо про працевлаштування, на чому ми зосередили своє питання, свою увагу основну. Це питання, наприклад,
Справді найгостріше, так.
Ну, профорієнтація. От, наприклад, беремо те, що основному я, наприклад, за першою своєю освітою закінчила аграрний університет, а зараз працюю в департаменті молодіжної політики, працюю з молоді. Думаю, що не секрет, що більшість із нас, і, можливо, ви також маєте якісь інші питання в освіті, але зараз ось так життя склалося і так вивело. Тому спільно з програмою розвитку ООН в Україні ми розробили такий портал, який називається «Моя кар'єра», і кожен слухач, бажаючий, може загуглити і знайти англійською mycareer.org.ua. І на цьому порталі міститься дуже багато інформації по працевлаштуванню для молоді. А що саме цікаве, там міститься можливість безкоштовно пройти профорієнтаційний тест. Ми закупили ліцензію безлімітну, будь-хто, до цього часу це були платні ліцензії, якими займалися приватні компанії, куди зверталася молодь, яка мала такі можливості бажання. Ось зараз будь-хто може пройти цей тест безкоштовно. Тобто оцінити свої навички, ким ти хочеш бути, ким відповідно до своїх навичок, ким ти можеш бути в майбутньому. Тест дуже професійний. Він триває буквально там 3 години. Його треба проходити з батьками. Далі є контакти експертів, які як ментори допоможуть роз'яснити. Тому що за результатами тесту ви не отримаєте, що ви музикант, лікар. Там будуть досить складні таблиці дані про схильності, здібності, і які потрібно буде розшифрувати, пояснити разом з спеціалістом.
Протлумачити,
да. Ось, тому, користуючись нагодою, запрошую, і хочу сказати, що це таке новаторство, яке дуже приємно про нього розповідати, тому що, насправді, бачимо дуже багато відвідувачів на цьому сайті і отримуємо позитивні відгуки.
А от якраз таки хотіла спросити, а пользується ли спросом, да? Много ли людей знают об этой функції?
Так, знають достатньо багато. Ми почали, звичайно, з Києва, це як пілотний такий проєкт, але далі пішли в інші регіони. Ми працюємо з Державним центром зайнятості, ми працюємо із Міністерством освіти. І зараз вчителі в старших класів пройшли спеціальне навчання з приводу того, з питань того, щоб надавати інформацію школярям старших класів про існування такого тесту, про те, що можна пройти, що можна отримати інформацію. Крім того, на сайті дуже багато інформації про різні, якщо ви отримуєте інформацію про те, якою професією ви в майбутньому можете і відповідно до ваших здібностей оволодіти, то також є рейтинг вузів, куди можна подаватися, які вузи пропонують, які спеціальності. Тобто досить цікавий такий ґрунтовний портал з великою великою кількістю можливостей.
Ірина, не можу не спитати, оскільки ми в програмі «Київ-Донбас», чи є якісь от такі функції для жителів Сходу? Адже там, де є конфлікт, ну, проблеми з працевлаштування, взагалі зайнятості і отримання грошей, так, вони найгостріше стоять.
Звичайно, погоджуюся абсолютно. І хочу сказати, що навіть у цьому в рамках реалізації порталу і поширення інформації про нього, всі тренінги, які були проведені для працівників державних центрів зайнятості, вони були проведені на Сході, лише на Сході. Чому так? Ну, тому що тут політика і держави співпала, і наших донорів, тому що міжнародні організації зараз зосереджують неабияку увагу на Сході України, і там є досить, наскільки мені відомо, досить багато програм міжнародних донорів запускається для Донбасу. Щодо внутрішньопереміщених осіб, щодо молоді, ще сам внутрішньопереміщених осіб. За останньою статистикою, понад на 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб – це молодь. Але ми говоримо зараз про зареєстрованих. Є ще низка людей, які просто не реєструються, тому тут ще більша кількість молоді. Буде. Щодо цього ми зараз намагаємося і шукаємо в партнерстві з нашими донорами, міжнародними організаціями розробити окрему програму для внутрішньопереміщених осіб і виділити молодь в окрему категорію, тому що їхні потреби будуть трошки інші, ніж потреби старшого покоління, тих же пенсійного віку людей, і питаннях працевлаштування, і профорієнтації, і пошуку житла, і так далі.
А якраз з якими донорами, з якими міжнародними організаціями ви співпрацюєте?
Дуже тісно. На співпраця у нас із так звана сім'я агентства ООН, програма розвитку ООН, один із ключових партнерів, міжнародна організація міграції. Ось плануємо на наступному тижні зустріч із УВКБ ООН, це організація ООН у справах біженців. І наскільки мені відомо, вони зараз спільно з нашим міністерством, яке нове створене з питань окупованих територій, розробляють окрему програму для внутрішньопереміщених осіб. І ось наша завдання, чому потрібно, я відповідаю на питання Міністерства молоді та спорту, тому що це також на державному рівні певний лобіст інтересів молоді. І наскільки тут активно ми покажемо і свою позицію, наскільки ми зможемо виокремити молодь в окрему категорію, і тому що молодіжне питання – це крос-секторальне, і освіта, і соціальна політика, і культура – це все молодь.
Да, я хочу напомнити, якраз, що у нас в гостях сейчас Ірина Беляєва, директор департаменту молодіжної політики Міністерства молодіжі і спорту, а от Ярослава Кучера, сотрудника этого же департамента и советника министра, мы, наконец, сейчас, наверное, тоже вовлечем в наш разговор.
Разговор,
большим удовольствием.
Вы недавно ведь пришли, да, в министерство?
Чуть больше месяца.
А сложно было устроиться на работу в министерство? Это же все-таки престижная должность.
В первую очередь, это должность тяжелая. Все начиналось с того, что когда были события по Майдану, по всем нашим революции достоинства, действующий министр был тем человеком, который отвечал в том числе за информационную программу, за сцену, за всех, кто там выступал, а я по стечению обстоятельств, причем абсолютно удачному, был одним из тех, кто это все дело вел. И так мы познакомились. Когда все закончилось, более-менее начало успокаиваться, министр мне предложил на общественных началах стать его советником. И какими-то такими небольшими вещами я занимался. Прошло время, появилась возможность действительно попробовать себя в госслужбе. Это отдельный механизм, это отдельный мир, и он не имеет ничего общего с тем, как большинство людей его представляют. Можно много рассказывать, но очень сильно отличается как таковая политика от прикладной деятельности на госслужбе и тех рамках, на которых находится госслужащий.
Тем не менее, я вот хочу понять мотивацию. Человек, который занимался своим бизнесом, уходит в госслужбу, где там, наверное, очень небольшая зарплата. Это нужно тогда реализовать какие-то свои, ну, какие-то сокровенные амбиции.
Или, может быть, по поводу зарплаты мы неправильно
чего-то
формулируем.
Не знаем.
Да.
Я получил зарплату. Пошел вообще
за первый месяц.
Да, за первый месяц. Она, правда, не полная была, потому что так сложилось. Плюс у нас есть свой внутренний распорядок касаемо обедов, касаемо всех вещей. Я к нему еще не совсем привык. Так что она у меня была чуть-чуть меньше после этого. Но что я могу сказать? По поводу... Мне интересно работать в команде. Команда, можно сейчас много хвалить, здесь сидит мой непосредственный руководитель, однако команда, которая работает в департаменте молодежной политики, она очень интересная. До всего этого я имел возможность работать с международными донорами, с фондами. Мы собирали активную молодежь европейскую, в первую очередь, литовская молодежь, польская молодежь. Мы собирались в Украине, нас обучали разным подходам к политике, как реализовать себя, как можно баллотироваться. Я принимал участие в выборах. После этого, то есть мне это было понятно. И сейчас те вещи, которые вот мы много говорим, да, но если прийти и сделать... Можно говорить, да, это сложно, но это суперсложно, потому что те вещи, которые вот действительно добраться на самое дно и как-то этот вопрос довести до конца в рамках действующей системы, это практически невозможно. И очень влияет на результат действительно команда. Есть ли те вещи, где ты можешь немножко, может быть, свои полномочия не то чтобы превысить, но, во-первых, нужно иметь опыт, как это сделать.
Все-таки, Ярослав, вот чем вы конкретно занимаетесь? Вот этот месяц, что вы делали? И, ну, то есть какие-то конкретные программы, да, вот...
Какие идею вы хотели бы воплотить,
да,
вот в работе?
И вот для чего до этого дна нужно достать?
Из интересного я могу сказать, что у нас была очень интересная встреча. Вы вначале сказали, с кем мы работаем. Вот от Департамента молодежной политики я имел возможность пойти на встречу с Эндрю Робинсом. Это советник президента Соединенных Штатов Обамы. Непосредственно это один из тех людей, которые в Белом доме отвечают за молодежную политику Соединенных Штатов.
То есть вам было интересно, что от этого стране и молодежи?
Я вам объясню. Они непосредственно подключаются нашу страну на рельсы и на программы, которые уже действуют и доказали свою эффективность Соединенных Штатов. Очень много пришло...
А сравнивали вы опыт, да, Украины,
конечно,
и
вот
Соединенных
Штатов?
Конечно, я хочу
просто рассказать, в чем нюанс. У нас очень много общественных активистов сейчас, которые концентрируются на каких-то вещах, там, зрада, перемога, они сидят все в Киеве очень хорошо.
Диванная сотня.
Да, но многие из них не были действительно на линии соприкосновения, многие из них не знают, что такое, как бы, люди, которые там воюют, которые возвращаются.
Вы там были?
Я ездил, я помогал волонтерам, да. И очень сильный момент был по этим всем вещам, который отразился, это Майдановский, это Небесная Сотня, то есть непосредственно в руках все эти холодные тела проходили, в том числе через меня, потому что надо было это делать. Я к чему говорю? Они говорят, давайте мы в Киеве организуем одну программу, давайте мы сделаем там то, давайте сделаем это. Я говорю, послушайте, ребята, поймите правильно, что проблема Украины, она не всегда является в деньгах. То есть не всегда нам нужно давать деньги для каких-то вещей. Иногда нам нужно дать определенный менеджмент, систему, тот же самый сайт, уже кем-то написанный, который мы сами переведем, запустим и так далее.
Больше того, как вот по моему опыту, очень часто, да, вот давание денег, оно перерастает в какое-то грантоедство. Эта программа становится совершенно формальной для распила этих денег. И, собственно, до низа, вот о том, о чем вы говорили, она не доходит.
Да, вот просто подытожу.
Как сделать, чтобы доходило, да?
Я сказал им, давайте мы начнем, чтобы она доходила не в Киев, там, где все уже есть и достаточно хорошо. Давайте мы сконцентрируемся на тех вещах, которые есть непосредственно, в том числе мы можем каким-то образом захватить своей работой, своими программами людей, которые живут на оккупированных территориях, а самое главное, на линии соприкосновения. Потому что если привести те вещи, которые есть уже в Киеве, которых мы уже забыли, что они есть, мы привыкли к ним, а там этого еще даже не видели.
Например, то... о чем вы говорите?
Что вы имеете в виду?
Очень просто. Есть молодые люди там, которые готовы... Они не хотят никуда ехать, но они находятся в своем городе и хотят влиять на те решения, которые принимаются. Вот они хотят, чтобы, допустим, там стояли те лавочки или каким-то образом реализовать себя в политике. Но они не знают, куда идти, как регистрировать общественную организацию, что нужно делать, какие документы собирать. Они не знают, как собирать вокруг себя команду, управлять ей и добиваться поставленных целей. В Киеве всех вот этих, как вы сказали, грантоедов уже давно обучили. Они это все знают, они уже забыли про это. И сейчас пытаются сделать из себя что-то такое великое. Но я считаю, что основной киевский бюджет на эти все дела, в том числе и грантовский, его надо переключить на восточную сторону. И в том числе,
вам уже удалось убедить грантодателей это сделать?
Эндрю Робинс оставил мне свои контакты. Мы ведем переписку по электронной почте сейчас. Я думаю, что с этого будет толк. Ну, там посмотрим.
Власне, я хочу додати, що
это ще уже до того... Ірина добавляє.
Да, ще до того, чи вдалося. Тут і переконувати не треба, тому що міжнародні донори і так зосереджують насправді свою увагу, в основному на сході України зараз. І один із прикладів, і те, що ви говорили, яким чином донести саме до споживача в ті маленькі села, містечка, де немає активної молоді, немає молоді, яка, можливо, хоче, але не знає, яким чином долучитися, як донести всю роботу, яку ми робимо, і залучити більшу кількість до самоорганізації, власне, яка завдання і політики молоді. Діжний в тому числі навчити молодь бути активними і дати інструмент їм в руки, як бути активним, яким чином впливати на ті рішення, які приймає місцева влада на центральному рівні і так далі. І з приводу успішної співпраці і досвіду скажу, що ЮНІСЕФ має окремо окремий проект на 5 пілотних регіонів, і це якраз східні регіони: Донецьк, Луганськ, Дніпропетровськ, Харків і Запоріжжя, в рамках якого будуть відкриті молодіжні клуби, молодіжні центри. Що ми маємо на увазі молодіжні клуби? Це може бути сільська бібліотека, де там сидить бабуся з року в рік видає книжки, але яка, крім того, що видавати книжки, якби її навчити знати, де брати інформацію, вона б могла працювати з дітьми, з молоддю, зацікавити їх до самоорганізації. Це можна зробити міні-грантами, там, умовно, за 4 тисячі.
Цільовими, абсолютно.
Абсолютно. Да, ви самі збираєтеся. От що ви хочете? От, наприклад, як ви хочете покращити життя в громаді? Там, закинути футбольне поле. Ми хочемо от його очистити і грати.
Провести в цю бібліотеку інтернету, зрештою.
Абсолютно,
так.
Зрештою. Поставити комп'ютер Wi-Fi. Якийсь. Так, поставити Wi-Fi. В тому числі. Тому ось оцей проєкт, я вважаю, що, ну, сподіваємося і віримо, що він буде успішний, тому що є фінансова підтримка як донорів ЮНІСЕФ, є розуміння і підтримка Міністерства молоді та спорту держави. І я думаю, що буде зацікавленість на місцевому рівні, тому що уже такі проекти є успішними в інших регіонах.
Говорить Ірина Біляєва, директор департамента молодіжної політики Міністерства молоді і спорту. Ну, а також в гостях в програмі «Київ Донбас» Ярослав Кучер, советник міністра молоді і спорту. И вы упомянули вот среди основных направлений, да, по которым работает сейчас министерство, это и жилье, и трудоустройство, и здоровый образ жизни. По поводу трудоустройства мы услышали, а возможно, есть что-то добавить по поводу программ вот по жилью, по обеспечению жильем.
Да.
Потому что в течение 25 лет независимости Украины более коррумпированные программы, наверное, даже
трудно
тяжело
да.
И вспомнить.
Вы знаете, насправді, я хочу сказать, я 10 років працюю в міністерстві на посаді директора останній рік, я за 10 років зустріла одну людину, яка отримала по програмі молодіжного житлового кредитування квартиру. Ну, ось так трапилося.
Вона зізналася, в яку суму це їй обійшлося, ну, тобто, в яку суму хабаря.
Насправді, знаєте, Міністерство молоді та спорту тут, з одного боку, я можу стати трохи в стороні, сказати, знаєте, це не наше, тому що є Державний фонд молодіжного житлового кредитування, і він підпорядковується Міністерству регіонального розвитку. Однак, ну, моє переконання і робота зараз в міністерстві в тому напрямку зосереджена. Звичайно, успішна формула вирішення питання молодіжного житла для молоді – це якісна освіта і нормально оплачувана робота. Я взагалі не прихильник того, щоб молодь мала якісь квоти, десь там хтось про це влаштовує, значить ми доплатимо їм за це.
Бо будь-які тому, пільги – це кормушка для корупції.
Це по-перше. А по-друге, мене це ображає. Я теж молода людина. Я вважаю себе досить освіченою і здатною заробляти. Єдине питання тут, можливо, і до держави, і до інших бізнес-сектору, да, наскільки бізнес і держава оцінює молоду людину як перспективного перспективного працівника. Тому щодо житла не хочу виходити від відповіді. Скажу, що немає однозначної відповіді. Питання не буде вирішено, тому що ніколи не буде достатньо коштів на цю програму. А наскільки мені відомо від моїх колег з Державного фонду, на цей рік виділено лише на покриття кредитів за минулими роками. Тому що будемо робити, це шукати якісь інноваційні формули в цьому питанні. Не може жити, вирішити це питання лише з державного бюджету, тим паче в нашому випадку. Звичайно, є питання ВПО, є питання учасників АТО. Це першочергове. І тут держава має зобов'язання. Є питання інвалідів, тут також. Але якщо ми говоримо про нормальну молоду
повноцінну людину,
то, мабуть, краще зосередити свою увагу, забезпечити їй нормальні механізми, інструменти і саморозвитку. І тоді вона принесе і державі податки платитиме,
і для собі себе, заробить
і собі заробить так само. Тому,
і самостійно буде розпоряджатися своїми
абсолютно.
Тут я згоден з вами. І, наверное, вот уже последний вопрос, я так понимаю, что к Ярославу, который этим скорее занимается, вот тоже. И, как говорится, о веселом в конце, да? О приближающемся празднике. То есть праздник тоже такой, ну, в моем даже ощущении тоже такой весьма советский, да? Там День молодежи. Я понимаю, что он не
последнее
советский, он международный.
Последнее воскресенье июня.
Но, тем не менее, обычно даже в годы независимости все, что в рамках этого праздника проводилось, оно было очень советское.
Мы максимально прикладываем все усилия, чтобы такого советского... Не то, что, ну, не все, что было в Советском Союзе, оно является плохим в первую очередь.
Ну, понятно, да.
Да. То есть для многих людей это там молодость их и так далее. Но в целом сейчас, если сказать, то хочется максимально этот дух все-таки убрать. То есть мы ориентируемся на праздники в том, что не просто там собрать молодежь, показать им какое-то шоу, концерт, там дать хлеба и зрелищ, а мы акцентируем вокруг глобального мира, частью которого мы являемся. Украина, как я сказал в самом начале, уже становится на рельсы западные. Можно много дискутировать, хорошо это, плохо, но в любом случае мы должны попробовать. В первую очередь, мы сейчас вот трудимся, поедем дальше заниматься подготовкой. Что интересно, у нас основной партнер является, это сейчас Организация Объединенных Наций. Вот многие слышали абстрактно, кто эти люди, чем они занимаются, видели заседание ООН, когда поднимались вопросы там по Украине, про агрессии в Украине. А у них, помимо всего прочего, есть разные службы, разные департаменты, которые занимаются в том числе вопросами молодежи. Но если взять глобальную тематику, есть цели развития человечества. Их есть определенное количество. Но для Украины выбрано 5. Проводя всю эту программу молодежи, молодежь об этих целях узнает. Мы их привлечем в плане сейчас современного такого явления, как квест. И они должны почувствовать то, что мы, Украина, являемся не только должны быть там ответственны за себя, но мы часть мира. Поэтому, если есть в мире проблема безработицы, есть проблема экологии, то об этих вещах надо говорить. И говорить не только как бы абстрактно, а предложить решение, что можно сделать. То есть хотя бы привлекать культуру к тому, что раздельный сбор мусора — это не только помощь той компании, которая этот мусор непонятно каким образом получает, зарабатывает на этом и так далее. Но это определенная культура. И мы должны к этому уже начинать людей приучать. Чем мы занимаемся? Лучше приучить, чем раньше, тем лучше. Люди далеко не глупые у нас.
То есть непосредственно какие вы мероприятия планируете вот ко Дню молодежи?
Планируем несколько мероприятий. Мы даем молодежи возможность...
Про квест мы уже поняли.
Да, себя проявить в тех вещах, в которых они являются профессиональными. Например, в Киеве будет проходить так называемая битва городов по современному спортивному мероприятию, как кроссфит. Это, можно сказать, такое проявление тяжелой атлетики, только на более современный манер. Финал будет проходить на День молодежи. Это большая честь для организаторов и очень зрелищная для людей. Мы сейчас будем также проводить ставить скейт-парк, арендовать его. Мы надеемся, что наши спонсоры нас поддержат, потому что министерство не имеет возможности на это все дело. Но есть спонсоры, есть тот же самый ООН. Посмотрим, как мы договоримся. Там будут проходить соревнования по роликам, по BMX-велосипедам, по скейтборду. И самое интересное, вот министерство оплачивает сцену. Мы берем хорошее профессиональное оборудование, и на День молодежи в Киеве, то есть выступить со своей песней в молодой группе, я считаю, что это большое счастье. Раньше таких возможностей не было.
Где будет сцена?
На Крещатике.
На Крещатике. Куда всех приглашаем?
А как можно туда записаться, молодой группе?
Вы говорите, что вы нас плохо слышите. У нас есть шикарная страничка на Фейсбуке. Мы прорекламируем ее facebook.com/youthdepministry или Департамент молодежной политики Министерства молодежи и спорта легко находится. Мы публикуемся, мы только рады. И самое главное...
То есть можно писать прямо в сообщениях?
Да, прямо в сообщениях. Вот у нас мы ломаем голову, мы, наверное, можем об этом сказать. У нас есть возможность своей 30 секунд славы в киевском метро. Вот этим старым, не старым, как бы известным всем голосом что-то проговорить. Вот мы сейчас думаем, как это максимально сделать креативно. Пока что решили, что это будет как минимум на двух языках.
Вот так. В общем, массу интересного готовит министерство.
Придется с вами встречаться уже после праздника, чтобы вы рассказали, насколько это удалось. А сейчас спасибо вам и напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио были Ирина Беляева, директор Департамента молодежной политики Министерства молодежи и спорта, и Ярослав Кучер, сотрудник этого департамента и советник министра.